Det var blitt kvelden den 30. november 1948, og solen var i ferd med å forsvinne ned i havet utenfor kysten av Somerton Park i Sør-Australia. De lange strandpromenadene vokste frem i det røde kveldslyset, en perfekt kveld for en romantisk spasertur i solnedgangen. Et av parene som hadde benyttet seg av den glødende stemningen, var John Lyons og hans kone. De gikk arm i arm nedover strandpromenaden, mens de snakket lavt sammen og speidet utover det veldige havet. Ingenting i verden betydde noe der og da. Det var bare de to og havet forut. Ved en trappekonstruksjon ned mot den hvite stranden stanset paret. De lente seg mot rekkverket som skilte promenaden og den lille skråningen ned til stranden, mens fingrene deres ble sammenflettet. Bølgeskvulp fylte ørene deres. Alt ville vært perfekt om det ikke hadde vært for de mange myggskyene som svermet om hodene deres. Fra tid til annen var de nødt til å vifte vilt med hendene, bare for å få nok rom til å stjele et kyss fra den andre. Med ett fikk det unge paret øye på noe der nede på stranden. En dresskledd mann lå på ryggen nedenfor skråningen, like ved der vannet skylte innover sanden. En sigarett hvilte i munnviken hans, som glødet svakt hver gang han tok et trekk. Mannen så ut til å legge merke til det unge paret også, for plutselig løftet han en arm mot dem. Han strakte den så langt han kunne, før han lot den falle slapt i den myke sanden. John var ikke i tvil om at den dresskledde mannen måtte være full. Han kikket på klokken sin, og så at den kun var 7. Irritert og oppgitt ristet John på hodet før han grep om armen til konen sin og geleidet henne bort derfra. Hun skulle ikke trenge å være vitne til slikt fyll og ufin oppførsel.
Ekteparet Lyons var ikke de eneste som nøt en rolig spasertur langs Somerton Beach den kvelden. 30 minutter etter at John og hans kone hadde gått forbi trappekonstruksjonen ned til stranden, vandret et annet par forbi. Olive Neal og kjæresten hennes Gordon hadde også stanset ved rekkverket da Olive la merke til mannen der nede. Det var noe underlig med måten han lå på. Den ene armen hans lå i en uvanlig vinkel, og han så ikke ut til å røre seg. Ikke virket det som de mange myggsvermene plaget ham heller. Akkurat som med ekteparet Lyons, svirret de små krypene om hodene deres, og sannsynligvis gjorde de det samme rundt mannen der nede. Likevel lå han urørlig, og så ut til å stirre tomt ut mot havet. Olive skumpet litt borti Gordon, og spurte forsiktig om han trodde mannen var død. Til det bare flirte Gordon, og sa mannen sikkert bare var full eller sov. I en halvtimes tid sto det unge paret og stirret utover havet. Snart skrudde gatelyktene seg på rundt dem, men mannen nede på stranden forble i det duse kveldslyset. Fra tid til annen kikket paret ned på mannen, men ikke en gang hadde de sett ham bevege på seg. Likevel kunne det se ut som han hadde skiftet liggeposisjon mens de var opptatt av noe annet. Det var iallfall inntrykket de fikk. Da det var blitt for mørkt til å nyte utsikten fra promenaden, bestemte de seg for å gå. Olive og Gordon kastet et siste blikk på mannen der nede, men nå var han nesten fullstendig omsluttet av mørket. Natten forløp uten videre dramatikk. Ingenting uvanlig så ut til å være i gjære. Det var ikke før John Lyons besøkte det samme stedet, grytidlig om morgenen den 1. desember. Han hadde kommet tilbake for å nyte et forfriskende morgenbad, før dagen for alvor begynte. Idet han nådde trappekonstruksjonen, fikk han øye på en rekke menn på hester som sto samlet rundt punktet på stranden der mannen hadde ligget kvelden før. John fortet seg ned trappen og nærmet seg stedet, og det var da han så det. Den dresskledde mannen lå der ennå, i nøyaktig samme posisjon som da John hadde sett ham tidligere. John gispet idet han innså to ting. Det ene var at mannen var død. Det var det ingen tvil om. Likevel var det andre han innså, som skulle plage ham mest av alt. Da den døde mannen hadde løftet en arm mot ham kvelden før, hadde det ikke vært en full manns hilsen. Det hadde vært et siste rop om hjelp.
Omtrent klokken 06:45 om morgenen den 1. desember 1948 ringte telefonen på North Brighton politistasjon i Somerton Park. Betjenten som tok telefonen kremtet litt før han annonserte hvor innringeren var kommet. Snart ble det åpenbart at det var funnet et lik på Somerton Beach. En bråte med politibetjenter ble sendt til det populære strandområdet, hvor de fikk se ansamlingen av mennesker rundt en livløs, urørlig mann. Han så ut til å være et sted mellom 45 og 50 år gammel, og var fullt påkledd i dress og slips. Området ble straks sperret av og gjennomsøkt, men det eneste som ble funnet på åstedet var mannen selv. En nedbrent sigarett ble funnet på jakkekragen hans. Sannsynligvis hadde den falt fra leppene hans i det han tok sitt siste åndedrag. Liket ble tatt med til obduksjon, men til å begynne med ble det ikke funnet noen tegn til at noe kriminelt hadde foregått. Det var ingen stikksår eller kulehull i kroppen hans. Det var heller ingen spor etter noen dødskamp, verken på mannen eller i sanden der han hadde ligget. Den lå relativt uforstyrret, og vitnet ikke om noe uvanlig. Det kunne se ut som mannen bare hadde dødd av seg selv, alene der på stranden. Dødstidspunktet ble satt til omtrent klokken 2 natten før, og dødsårsaken ble anslått å være lite oksygen til blodet. Den konklusjonen ble satt fordi det ble funnet små blåaktige flekker på mannens hud. Mens liket ble lagt kjølig for oppbevaring, ble mannens klær nøye gjennomsøkt. Da ble en rekke gjenstander funnet. Blant dem var to billetter med kollektivtransport, en til Henley Beach og en til North Glenelg, som begge lå i Adelaide. I tillegg ble det funnet sigaretter, tyggegummi, fyrstikker, et lommetørkle og en kam. Det var det hele. Ingen lommebok, penger eller identifikasjon. Dermed fantes det ingenting som kunne si noe om hvem mannen var. Da en ny og grundigere obduksjon ble foretatt, ble det klart at mannen var omtrent 180 cm høy, med bemerkelsesverdig muskuløs kropp. Spesielt muskuløse var leggene hans, som minnet mest om de man finner på løpere, syklister og dansere. I tillegg hadde mannen mørke øyne og solbrune ben. Det var likevel en annen oppdagelse som skulle snu hele den merkelige saken på hodet, og som skulle gjøre den til en av de største mysteriene i kriminalhistorien. Det ble nemlig funnet blod i mannens mage, noe som bare kunne bety én ting. Han hadde ikke dødd av oksygenmangel i blodet. Han var blitt forgiftet.
Nå ble politiet plutselig ekstremt opptatt av saken. Her hadde de liket av en ukjent mann som var blitt forgiftet. Flere prøver av mannens kropp ble tatt for å finne ut hva slags gift det var snakk om. Men svarene kom tilbake negative. Det kunne virke som giften mannen hadde dødd av, var av den usporlige typen. Det var ingen tvil om at noe mystisk hadde foregått her. Derfor ble den døde mannen fotografert, og bildene sendt rundt til alle landets politidistrikter. Om han var savnet eller etterlyst noe sted i Australia, burde det finnes noe i politiets arkiver. Likevel skulle tiden gå, men politiet i Somerton fikk kun negative svar. Ingen visste hvem den døde mannen var, eller hvordan han var kommet til Somerton. Helt fra funnet av den døde mannen ble gjort, hadde politiet vært skeptiske til å blande befolkningen inn i saken. Det var ikke første gangen de hadde måttet ty til det, og hver gang endte de opp med å få et hav av useriøse og ubrukelige tips. Det ville de helst unngå så lenge som mulig. Likevel var det noe ved denne saken som hadde satt politiet fast. Om ikke den ukjente mannen var å finne i politiets registre, hadde de ikke noe annet valg enn å be om hjelp fra publikum. De gikk derfor ut i avisene og ville vite om noen kunne kjenne til den døde mannen, og hvor han var kommet fra. Avisene skrev stort om det ukjente liket, og ga ham navnet Somerton-mannen. Andre igjen valgte helt enkelt å kalle ham Den ukjente mannen. Uansett hva som ble kallenavnet, skulle politiet få rett i sine antagelser. En drøss med mennesker fra hele Adelaide-området sto frem med det de mente var viktig informasjon i saken. Det var også en rekke folk som ønsket å vite om den døde mannen kunne være en savnet slektning eller venn. Mange hadde mistet sine kjære under den andre verdenskrig som nylig hadde herjet verden over, og håpet at Somerton-mannen kanskje var en av deres savnede. Hundrevis av visninger av like ble foretatt på likhuset, men til ingen nytte. Summerton-mannen var ikke kjent for noen av tipserne.
Til tross for den enorme mengden folk som sto frem med informasjon, skulle det ikke være vanskelig å sile ut de savnede personene som ikke kunne være Summerton-mannen. Han hadde nemlig flere, nærmest unike kjennetegn, som til å begynne med gjorde at politiet var sikre på at de ville finne frem til identiteten hans. Et av dem var den helt spesielle tanngarden hans. Summerton-mannen hadde nemlig en svært sjelden tilstand, hvor han manglet de to bakerste fortennene oppe. Dermed var hjørnetennene hans å finne ved siden av de fremste fortennene. Det var heller ikke det eneste unike med Summerton-mannen. Ifølge rapporten hadde han også en helt spesiell øretilstand, som kun dukker opp i 1% av verdens befolkning. Den øvre delen av øret hans var langt større enn det nedre. Ingen av menneskene tipserne beskrev hadde noen av disse karaktertrekkene. Dagene gikk, og ingen lovende tips kom inn i saken. Alle visningene av liket skulle også etter hvert føre til at Summerton-mannen begynte forråtnelsesprosessen. Snart var det fare for at han skulle bli for nedbrutt om politiet dro ham frem for flere undersøkelser og visninger. Dermed flyttet de fokuset fra liket til den ukjente mannens klær. Her var det også en rekke interessante funn som bare skulle føre til mer mystikk rundt Summerton-mannen. Det viste seg nemlig at flere av klærne var laget av materialer som ikke var å få kjøpt i Sør-Australia. Noen av dem så til og med ut til å komme helt fra Amerika. Deriblant var mannens jakke laget i amerikansk stil, og stripene på mannens slips fulgte amerikanske standarder. Kunne Summerton-mannen være utenlandsk? Var det grunnen til at han ikke dukket opp i australske registre? Det var en mulighet. Likevel var det også en mulighet for at mannen simpelthen hadde en sans for amerikansk stil. Det var tross alt bare klær, og om mannen var bereist, kunne han ha handlet klærne sine i utlandet. Klessporet var dermed ikke bevis for noe som helst. Det sa likevel noe om den døde mannen politiet hadde foran seg, og kanskje om hva slags type han hadde vært i livet. At Summerton-mannens klær så ut til å stamme fra andre land enn Australia, fikk i det minste politiet til å innse at det var en mulighet for at han ikke var utenlandsk. Dermed ble fotografier og fingeravtrykk av mannen sendt til politiet verden over.
I Summerton satt politiet og ventet i spenning, og snart begynte svarene å renne inn. Likevel var de nok en gang nedslående. Summerton-mannen var ikke kjent for noen. Han var altså ikke å finne registrene til noen av verdens politistyrker. Med det forble mannen og hans opprinnelse et mysterium. Det hindret likevel ikke politiet i Summerton i å ville komme til bunns i den merkelige saken. Den ukjente mannen skulle identifiseres, om det så krevde alle ressurser de kunne avse. Ingen så ut til å kjenne til mannen, så da ble det opp til politiet å finne fram til identiteten hans gjennom godt gammeldags etterforskningsarbeid. Om Summerton-mannen ikke var lokal, så betydde det at han hadde reist fra et eller annet sted, og om han var på reisefot, hadde han sannsynligvis hatt med seg bagasje. Det virket utenkelig at en mann, spesielt av typen Summerton-mannen så ut til å være, hadde reist tomhendt, uansett hvor han kom fra. Det var nødt til å finnes en koffert, klær, toalettsaker, og kanskje til og med ID-papirer et eller annet sted i nærområdet, enten i Summerton eller et annet sted i Adelaide. Dermed begynte politiet det ekstremt krevende arbeidet med å gjennomsøke alt av hoteller, overnattingssteder og oppbevaringsskap i byen. Et slikt prosjekt var ingen spøk. Det fantes hundrevis av steder Summerton-mannen kunne ha gjemt eiendelene sine, og politiet hadde ingen anelse om hvor de kunne være. Likevel nektet de å gi seg. Et sted måtte de være, hvis de i det hele tatt eksisterte. Med upåklagelig ståpåvilje skulle politiet endelig få napp i den merkelige saken. Den 14. januar 1949 ga letingen avkastning. Det kom nemlig inn en rapport om en brun koffert som var blitt funnet i et oppbevaringsskap på Adelaide togstasjon. Ifølge registrene var den blitt plassert der den 30. november, altså dagen før Summerton-mannen ble funnet død på stranden. Nå var det bare et spørsmål om kofferten faktisk hadde tilhørt den ukjente mannen. Om det stemte, kunne dette kanskje være nøkkelen til å løse den mystiske gåten. Kunne kofferten inneholde noe som kunne identifisere Summerton-mannen en gang for alle?
Kofferten ble sendt til politistasjonen i Summerton, og hovedetterforskeren i saken, Lionel Lean, tok den imot. Lean satte den fra seg på en pult og begynte forsiktig å åpne spennene. En ansamling av etterforskere og politibetjenter dyttet på hverandre for å se, idet lokket på kofferten ble åpnet langsomt. Synet som ventet dem alle, var ytterst skuffende. Det ble funnet klær og toalettsaker, altså ingenting som man ikke kunne finne i alle andre kofferter. Det fantes ikke noen ID-papirer eller andre ting som kunne si noe om hvem som eide kofferten. Dermed sto politiet uten den lille detaljen som kunne bekrefte at den faktisk tilhørte Summerton-mannen. Likevel tok det ikke lang tid før de oppdaget noe merkelig. Merkelappene på omtrent alle klærne så ut til å være klippet eller revet av. De eneste stedene det var lapper å finne, var på et par undertrøyer. Der sto det skrevet T.Keen, noe som kunne være et navn. Var det navnet til den ukjente mannen? Dette skulle likevel snart bli et omdiskutert tema. Om noen hadde tatt seg bryet med å fjerne navn og merkelapper fra klærne, hvorfor skulle de da la deres ekte navn stå igjen på noen få av dem? Det ga ikke mening. Dermed ble navnet T.Keen ansett som et spor ment å villede. I tillegg til klærne skulle det bli funnet en rekke verktøy i kofferten. Deriblant ble det funnet en avkappet kniv, en tynn, finhåret malerkost, en saks og en skrutrekker. Hva skulle den ukjente mannen med disse gjenstandene? Kunne det være verktøy til en jobb, og i så fall hvilket yrke? En av forslagene som kom opp var at mannen kunne være lastesjef på et skip. Alle verktøyene var noe en lastesjef kunne ha bruk for. Likevel var dette kun gjetninger.
Til tross for at det ikke fantes noe som kunne identifisere Summerton-mannen i kofferten, skulle det likevel finnes noe som kunne knytte ham til den. Nederst i kofferten ble det nemlig funnet et helt spesielt type sysett. Det hadde oransje tråd, og ble ikke solgt i Australia. Det som gjorde sysettet så interessant, var at nettopp denne tråden var blitt brukt til å reparere et hull i Summerton-mannens jakkelomme. Enten var dette en utrolig tilfeldighet, eller så måtte kofferten faktisk tilhøre den mystiske mannen. Politiet valgte å tro det siste. Funnet av sysettet ble altså et slags gjennombrudd i saken, men politiet var likevel ikke noe nærmere ved å løse den. Den inneholdt ingenting som kunne si noe om hvem Summerton-mannen var, og dermed var de tilbake til start. Det ble sendt ut etterlysninger etter en T.Keen, men disse ga heller ingen avkastning. Ingen ved det navnet var å finne i politiets registre noe sted i landet. Nå visste ikke politiet hvor de skulle fortsette. Alt virket som et eneste stort villspor. Jo dypere de gravde, desto lenger unna sannheten føltes det som de kom. Hvem var den mystiske mannen på Summerton Beach? Utenom vitnene som påsto å ha sett ham kvelden før han ble funnet død, var det ingen andre i byen som så ut til å huske ham. Ingen hadde hatt besøk av ham i butikkene sine, eller møtt ham på gaten. Selv betjeningen ved oppbevaringsskapene kunne ikke huske å ha sett ham. Og ingen visste hvem han var, og ingen hadde sett ham. Hvordan kunne han da ha endt opp død på stranden? Og kanskje viktigst av alt, hvordan hadde han endt opp med en usporlig gift i kroppen? Hadde noen gitt ham den? Eller hadde han fått den i seg på egen hånd? Spørsmålene overgikk svarene på alle områder.
Som et desperat forsøk på å finne noen som helst svar, ble alle Summerton-mannens klær, både de han hadde hatt på seg og de fra kofferten, sendt til eksperter ved University of Adelaide. Kanskje de kunne finne noe som politiet hadde oversett. Et eller annet sted måtte det finnes et spor, eller et hint om hvem den mystiske mannen kunne være. Det var ikke flere ting å finne i mannens kropp, så hvis det fantes noen svar, måtte de ligge i eiendelen hans. Klærne ble sendt av gårde i godt forseglede esker, som alle ble forsiktig åpnet på universitetets laboratorium. Plagg for plagg ble nøye undersøkt, og ekspertene så på alt fra klærnes materiale til opprinnelsesland. Det var mens de holdt på med dette, at det skulle dukke opp noe som sendte den merkelige saken inn i historiebøkene. Noe som på alle måter satte fyr på ryktene og spekulasjonene. Da buksene mannen hadde hatt på seg da han døde ble undersøkt, kom ekspertene plutselig over en liten klokkelomme på innsiden av bukselinningen. Lommen var nærmest gjemt i stoffet, som om det var meningen at den ikke skulle bli funnet. En av ekspertene stakk en finger ned i lommen, og kjente noe lite og sylinderformet. Han trakk gjenstanden ut av lommen, og da fikk han se at det var et lite stykke sammenrullet papir. Det var tydelig at det var blitt rullet sammen med stor varsomhet før det ble plassert i lommen. Da eksperten rullet papirstykket ut, så han at det sto skrevet to ord på det. Det var trykte bokstaver og en underlig font som eksperten aldri hadde sett før.
Med tydelig sort skrift sto det «Tamam Shud». Eksperten ante ikke hva ordene betydde, eller hvor den unike fonten kom fra. Lappen ble derfor overrakt til politiet, som heller ikke kjente til de merkelige ordene. Likevel virket det åpenbart at papirstykket var blitt revet ut av en bok. Dermed kontaktet de skrifteksperter og bibliotekarer over hele landet. Kanskje de kunne oversette ordene, eller til og med si noe om hvor papirstykket var kommet fra. Alle landets beste skrifttydere ble satt på saken, og dermed var det bare for politiet å vente. For første gang på lenge var det endelig kommet et nytt spor i den mystiske saken om Somerton-mannen. Kanskje var ordene «Tamam Shud» løsningen. Kanskje kunne de si noe om hvem den mystiske mannen var. Lite visste politiet at det de sto overfor var enda et mysterium, som igjen skulle føre dem dypere inn i mystikken. Somerton-mannen var fremdeles en gåte, og alt var i ferd med å eskalere mer enn noen hadde forventet.
Moderne medier.